News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเป็นเศษรายงานข่าวเรื่องการส่งทหารอเมริกัน 5,000 ถึง 10,000 นายไปตะวันออกกลางจีนยื่นประท้วงวอชิงตันหลังจากที่สหรัฐส่งเรือรบ2ลำแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันท่ามกลางความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นระหว่างมหาอำนาจสองประเทศปากีสถานประกาศว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีรัศมีท่ามกลาง 1,500 กิโลเมตรที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์และหัวรบตามรูปแบบเดิมได้รายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีชนะการเลือกตั้งของอินเดียอย่างท่วมท้นเป็นสมัยที่2รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของปฏิบัติการเก็บกวาดขยะพลาสติกตามชายหาดของอิตาลีซึ่งจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ส่งท้ายวันนี้นะครับชื่อเด็กเล็กในอเมริกาซึ่งเป็นที่นิยมจากการสำรวจเมื่อปีที่แล้วมีชื่ออะไรบ้างนั้นรอคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกับแรกวันนี้นะครับนายแพทริกชนาฮานรักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปฏิเสธรายงานเรื่องการส่งกำลังทหารสหรัฐประมาณ 5,000 ถึง 10,000 นายไปยังตะวันออกกลางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐและเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากอิหร่านโดยก่อนหน้านี้มีรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาจะส่งทหาร 5,000 นายไปยังตะวันออกกลางส่วนรายงานของ AP หรือ Associated Press ให้ตัวเลขที่สูงกว่านั้นคือราว 10,000 คนอย่างไรก็ตามนายแพทริกชนาฮานรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวหรือรายงานที่ว่านี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ VOA ได้รายงานว่ารักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแพทริกชนาฮานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐอย่างเช่นประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐนายพลโจเซฟดันฟอร์ดนั้นได้ให้ทางเลือกต่างๆแก่ประธานาธิบดีสหรัฐในเรื่องที่จะตอบสนองหรือตอบโต้ต่อความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอิหร่านซึ่งทางเลือกเหล่านี้รวมถึงการส่งทหารอีกหลายพันนายเข้าไปในอาณาบริเวณที่ว่านี้ครับแต่ในเอเชียเองนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีจีนได้ยื่นคำประท้วงต่อวอชิงตันหลังจากที่เรือรบสหรัฐ2ลำแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันท่ามกลางความตึงเครียดที่มีเพิ่มมากขึ้นระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้ง2โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตึงเครียดด้านการค้าโดยเมื่อวันพุธเรือรบของสหรัฐ2ลำซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆาต USS Preble กับเรือสัมภาระ USNS Walter S. Deal ได้ปฏิบัติการแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันและกองทัพเรือของสหรัฐกล่าวว่าการแล่นเรือผ่านช่องแคบไต้หวันที่ว่านี้เป็นการเดินทางโดยปกติซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศกองทัพเรือของสหรัฐแถลงด้วยว่าการเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือรบสหรัฐ2ลำที่ว่านี้เป็นการแสดงว่าสหรัฐนั้นมีพันธะผูกพันต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างรวมทั้งยังแถลงต่อไปด้วยว่ากองทัพเรือสหรัฐนั้นจะยังคงเดินทางทั้งการบินและการแล่นเรือผ่านหรือปฏิบัติการในที่ใดของโลกซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ใช้โดยปกติแล้วเรือรบของสหรัฐนั้นดำเนินปฏิบัติการเพื่อทดสอบเสรีภาพในการเดินทางผ่านทั้งทางเรือและทางอากาศในบริเวณช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นน่านน้ำที่แบ่งแยกระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนะครับและมักจะทำให้เกิดการประท้วงจ จากรัฐบาลกรุงปักกิ่งทุกครั้งไปอย่างไรก็ตามการส่งเรือรบเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันในครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียเริ่มปฏิบัติการซ้อมรบที่มีชื่อว่า Pacific Vanguard ใกล้เกาะกวมซึ่งจะมีการนำทหารเรือราวกว่า 3,000 นายมาร่วมการซ้อมรบที่ว่านี้ครับจากเอเชียตะวันออกไปทางด้านเอเชียใต้นะครับปากีสถานแถลงว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธซึ่งมีรัศมีทำการประมาณ 1,500 กิโลเมตรและมีขีดความสามารถในการติดหัวรบทั้งที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์และเป็นหัวรบตามรูปแบบเดิมได้การทดสอบขีปนาวุธของปากีสถานครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดทางทหารระหว่างปากีสถานกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่เคยมีความขัดแย้งและเป็นคู่อริกันและถูกมองว่าเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานในการที่จะทำให้ประเทศของตนนั้นมีความพร้อมทัดเทียมกับการลงทุนครั้งใหญ่ในเรื่องอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทางทหารของรัฐบาลกรุงนิวเดลีของอินเดียครับและไปที่อินเดียนะครับพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอินเดียอีกสมัยโดยได้คะแนนเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกจากจำนวนประชากรนะครับการเลือกตั้งที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปมีบัตรลงคะแนนมากกว่า600ล้านใบและมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงกว่า 67% คุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอินเดียอีกสมัยนะครับด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่ที่สุดที่มีบัตรลงคะแนนมากกว่า600ล้านใบด้วยกันถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับผู้สนับสนุนนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักตามท้องถนนในโอกาสที่นายโมดีคว้าชัยชนะจากการเลือกตั้งนายโมดีกล่าวว่าเขาจะทำให้อินเดียเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงอันท่วมท้นจากผลการนับคะแนนล่าสุดคาดกันว่าพรรคภารตียาจนตะหรือ BJP ของนายโมดีนั้นคว้าที่นั่งราว300ที่นั่งในรัฐสภาจากทั้งหมด543ที่นั่งนะครับนับเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีที่พรรคการเมืองของอินเดียสามารถคว้าที่นั่งในสภาได้เกินครึ่งติดต่อกัน2สมัยและเมื่อรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นแล้วพรรค BJP ก็จะสามารถคุมเสียงในสภาได้อย่างสบายนะครับผลการเลือกตั้งที่ส่งให้นายโมดีเป็นนายกอีกสมัยนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงการยอมรับในตัวผู้นำของนายโมดีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่านายโมดีจะได้คะแนนจากการเลือกตั้งครั้งนี้น้อยกว่าที่เคยได้คาดการณ์ว่าจะมีได้มากน้อยกว่าที่เคยได้เมื่อ5ปีก่อนนะครับเพราะปัญหาการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นราคาพืชผลตกต่ำและความยากจนในชนบทนายอรุณครูนาหนึ่งในผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวนะครับว่านายโมดีเป็นคนที่ควรจะได้เป็นนายกของอินเดียตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครสามารถล้มนายโมดีได้นอกเสียจากว่านายโมดีจะอยากเลิกเป็นนายกไปซะเองนะครับนายโมดีหาเสียงโดยการปลุกเร้าความเป็นชาตินิยมของอินเดียหลังจากที่เกิดการเผชิญหน้าทางการทหารในระยะเวลาสั้นๆระหว่างอินเดียกับปากีสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ที่สนับสนุนนายโมดีกล่าวนะครับว่าท่าทีที่เข้มแข็งเด็ดขาดไม่ยอมอ่อนข้อต่อปากีสถานและนโยบายช่วยเหลือคนยากจนนั้นทำให้นายโมดีเป็นตัวเลือกที่ไม่มีใครสู้ได้นะครับแต่ในขณะที่มีคนชื่นชมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของเขาก็มีคนมองว่าผู้นำฮินดูที่มีแนวคิดชาตินิยมผู้นี้เป็นคนที่สุมไฟทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมที่หลากหลายของอินเดียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระหว่างคนที่นับถือศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในอินเดียกับผู้นับถือศาสนาอิสลามคนกลุ่มน้อยในประเทศที่ต้องเผชิญกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังด้วยน้ำมือของกลุ่มฮินดูหัวรุนแรงนั่นเองนะครับ หลังการนับคะแนนครั้งนี้นายราหุลคานทีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศยอมแพ้และแสดงความยินดีต่อนายโมดีแต่นายคานทีก็กล่าวนะครับว่าการต่อสู้ทางความคิดเพื่อกำหนดอนาคตของอินเดียระหว่างพรรคคองเกรสและพรรค BJP จะยังคงดำเนินต่อไปแต่วันนี้เขาต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนนะครับความพ่ายแพ้ของพรรคคองเกรสนี้ก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่านี่จะเป็นการสิ้นสุดของการเป็นผู้นำพรรคคองเกรสของนายราหุลคานทีซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่6ของมหาตมะคานทีผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองอินเดียตั้งแต่ก่อตั้งประเทศหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณทรงพจน์อย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนเดี๋ยวยังมีภารกิจนำเสนอรายงานธุรกิจอยู่นะครับจากอินเดียไปที่อินโดนีเซียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีบรรดาท้องถนนของกรุงจาการ์ตากลับคืนสู่ความสงบและสภาพปกติอีกครั้งหลังเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้สนับสนุนนายพลพราโบโวสุเบียนโตที่แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียโดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ส่งตำรวจนับหมื่นนายไปรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาโดยตัวเลขระบุว่าเหตุการณ์รุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย7คนและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า200คนประธานาธิบดีโจโกวิโดโดชนะการเลือกตั้งโดยได้คะแนนมากกว่านายพลโปรโบโวสุเบียนโตถึงราว 10% อย่างไรก็ตามฝ่ายของนายพลโปรโบโววางแผนที่จะยื่นร้องเรียนต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยกล่าวหาว่ามีการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางแต่ไม่ได้ให้หลักฐานที่น่าเชื่อถือสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงปิดตัวในแดนลบนะครับดาวโจนส์ตกลง286จุดปิดที่ 25,490 Nasdaq ต่ำลง123จุดปิดที่ 7,628 Standard & Poor's ก็ลดลง34จุดปิดที่ 2,822 ครับช่วงต่อไปคุณสมพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเสนอเพิ่มเติม
ครับเริ่มกันที่เรื่องราวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวหา CEO ของบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยว่าโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหัวเว่ยกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ในวันพฤหัสบดีนะครับว่าหัวเว่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อทั้งรัฐบาลปักกิ่งและพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งความสัมพันธ์นี้ก็ทำให้ข้อมูลของพลเมืองอเมริกันที่ถูกส่งผ่านอุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบริษัทต่างชาติที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงต่อสหรัฐซึ่งก็รวมถึงหัวเว่ยด้วยแต่นายเหรินเจิ้งเฟย์ CEO ของหัวเว่ยยืนยันนะครับว่าทางบริษัทไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลจีนและจะไม่แชร์ข้อมูลของผู้ใช้กับรัฐบาลจีนด้วยปัจจุบันหัวเว่ยคือผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากซัมซุงนะครับและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นั่นเองครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐซอนนี่เพอร์ดิวกล่าวกับสถานีข่าว Fox Business News ในวันพฤหัสบดีนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะจัดหาเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรอเมริกันมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐกับจีนความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้ส่วนใหญ่จะเน้นในรูปของการจ่ายเงินโดยตรงให้กับเกษตรกรอเมริกันนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่กันไว้สำหรับโครงการความช่วยเหลือต่างๆเช่นโครงการธนาคารอาหารและอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้สั่งให้มีการจัดสรรเงินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเตรียมไว้ให้กับเกษตรกรสำหรับชดเชยส่วนที่เสียไปในการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและประเทศคู่ค้ารายอื่นๆนะครับและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็ทำให้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจีนอาจจะใช้สถานะความเป็นผู้ส่งออกสินแร่หายากหรือ Rare Earth รายใหญ่ที่สุดในโลกมาใช้ต่อรองทางการค้ากับสหรัฐได้สินแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนั้นใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกอย่างนะครับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมส์เครื่องรับโทรทัศน์สามมิติแบตเตอรี่รวมไปถึงอาวุธสำคัญต่างๆจึงถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงนะครับสินแร่หายากประกอบด้วยแร่ธาตุ17ชนิดซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายโลหะและที่บอกว่าหายากก็เพราะแร่ต่างๆที่ประกอบเป็นสินแร่ชนิดนี้มักจะไม่อยู่รวมกลุ่มในที่เดียวกันทำให้ยากต่อการขุดเจาะหรือทำเหมืองแร่ชนิดนี้นั่นเองนะครับบริษัทผลิตอาวุธรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Lockheed Martin และ BAE System ต่างใช้แร่ชนิดนี้ในการผลิตระบบนำทางและเซ็นเซอร์ของขีปนาวุธนำวิถีส่วนบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Apple ก็ใช้แร่นี้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆของiPhone ด้วยจีนเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากราว 80% ที่ใช้กันทั่วโลกนะครับและ 80% ของแร่ชนิดนี้ที่นำเข้ามาในสหรัฐก็มาจากจีนเช่นกันดังนั้นจึงเชื่อว่าหากจีนนำสินแร่หายากนี้มาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้ากับรัฐบาลอเมริกันก็อาจทำให้รัฐบาลทรัมป์นั้นต้องกลับไปคิดทบทวนการใช้มาตรการด้านภาษีชุดใหม่กับสินค้าจีนมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ได้เช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพระที่วัดแห่งหนึ่งในเบลเยียมกำลังพยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมการหมักเบียร์ที่สูญหายไปราว220ปีท่ามกลางกระแสไมโครบรีเวอรี่หรือการผลิตเบียร์ในลักษณะธุรกิจขนาดย่อมหรือผลิตเพื่อดื่มเองนะครับวัดกริมเบอร์เกนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเรื่องการหมักเบียร์ชนิดพิเศษแต่ได้หยุดกิจกรรมนี้ไปเมื่อราว220ปีที่แล้วมาถึงขณะนี้พระในวัดดังกล่าวต้องการรื้อฟื้นสูตรการหมักเบียร์โบราณขึ้นมาใหม่ในแบบไมโครบรีเวอรี่นะครับโดยปลูกต้นหอบเองในเขตอารามด้วยโรงเบียร์วัดกลิมเบอร์เกนจะเริ่มเปิดให้บริการในปลายปีหน้านะครับโดยคาดว่าจะสามารถผลิตเบียร์ได้ราว1ล้านลิตรต่อปีครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเป็นรายงานเรื่องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมในอิตาลีครับสุดสัปดาห์นี้อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในอิตาลีเตรียมลงพื้นที่ชายหาด250แห่งเพื่อเก็บกวาดขยะพลาสติกคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมเกลามเบียนเต้แห่งอิตาลีผลักดันโครงการ Once There Was The Sea เพื่อเปิดรับอาสาสมัครหลายพันคนให้มาร่วมทำความสะอาดชายหาด250แห่งในบริเวณชายฝั่งของอิตาลีในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะรวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่เร่งผลักดันให้อิตาลีผ่านร่างกฎหมาย Salvamare หรือ Save Our Seas ในภาษาท้องถิ่นเพื่ออนุญาตให้ชาวประมงเก็บขยะพลาสติกที่ติดอยู่บนแหอวนกลับขึ้นฝั่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะค่ะเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในแหล่งน้ำอีกแรงหนึ่งด้านกลุ่ม Greenpeace อิตาลีได้แสดงความกังวลถึงปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลขึ้นมาอีกครั้งหลังการพบวานหัวทุยอายุ7ปีเกยตื้นตายที่ชายหาดในซิซิลีในสภาพที่ภายในท้องของมันเต็มไปด้วยขยะพลาสติกค่ะซึ่งจอร์เจียมอนตี้จากกลุ่ม Greenpeace อิตาลีเปิดเผยว่าวานหัวทุยนี้เป็นวานตัวที่5ที่ขึ้นมาเกยตื้นบริเวณชายหาดของอิตาลีในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าจะไม่อาจสรุปได้ว่าการตายของวานตัวล่าสุดนี้จะมาจากขยะพลาสติกหรือไม่แต่ก็เป็นปัจจัยที่ไม่ควรจะเพิกเฉยและว่าตอนนี้ท้องทะเลกำลังส่งสัญญาณเตือน SOS อย่างสิ้นหวังให้เราได้รับรู้ค่ะก่อนหน้านี้อิตาลีมีเทคโนโลยีฟิลเตอร์กรองขยะพลาสติกในทะเลที่สามารถเก็บขยะพลาสติกในทะเลได้มากกว่า 1.5 กิโลกรัมต่อวันและช่วยกรองไมโครพลาสติกจากน้ำทะเลได้เฉลี่ย 25,000 ลิตรต่อชั่วโมงแต่เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสัตว์ในท้องทะเลซึ่งภายในระยะ1ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีนี้สามารถเก็บขยะพลาสติกได้มากถึง 500,000 ตันค่ะระหว่างที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมยังมองว่ายังมีอีกมากมายที่ต้องเร่งแก้ไขฝั่งผู้ประกอบการรีสอร์ทในอิตาลีหลายแห่งเริ่มมีประกาศห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้รวมทั้งออกค่าปรับกับผู้ที่ละเมิดกฎดังกล่าวด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
อ ุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวในทำนองนามนั้นสำคัญชะไหนนะครับเมื่อปีที่แล้วพ่อแม่ชาวอเมริกันนิยมตั้งชื่อบุตรหลานของตนเองว่าอะไรคุณนิติการกำลังวันรวบรวมรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และนำมาเสนอส่งท้ายครับ
นอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่เธอยังใส่ใจและพอจำมันได้อยู
่ค่ะนอกจากจะจำหน้ากันได้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญต้องจำชื่อกันได้ด้วยค่ะวันนี้จะพาไปดูกันว่าชื่อใดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ชาวอเมริกันที่จะนำมาตั้งชื่อลูกน้อยกันบ้างนะคะสำนักงานประกันสังคมสหรัฐหรือ SSA จัดอันดับชื่อยอดนิยมสำหรับเด็กในอเมริกาค่ะรวบรวมข้อมูลสถิติตลอดทั้งปี2018ที่ผ่านมานี้นะคะและพบว่าชื่อเลียม LIAM เป็นชื่อยอดฮิตสำหรับเด็กผู้ชายต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะส่วนชื่อเอมม่า EMMA ครองอันดับ1ชื่อยอดนิยมของเด็กหญิงอเมริกันมาแล้ว5ปีซ้อนแล้วล่ะค่ะขณะที่อันดับ2ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็ได้แก่โนอาและโอลิเวียค่ะแม้ว่าการตั้งชื่อลูกนั้นจะถือเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าการตัดสินใจเลือกชื่อต่างๆนั้นก็มักจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยค่ะโดยโจนาห์เบอร์เกอร์อาจารย์ด้านการตลาดจาก University of Pennsylvania บอกว่าชื่อของลูกนั้นบ่งบอกถึงพ่อแม่มากกว่าตัวเด็กนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพ่อแม่ที่อยากจะบ่งบอกถึงพื้นที่ในสหรัฐที่เด็กเกิดรวมทั้งอิทธิพลที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาด้วยค่ะในการจัดอันดับรายชื่อยอดนิยมของเด็กในอเมริกาเมื่อแบ่งเป็นพื้นที่นะคะพบว่าผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมักจะเลือกตั้งชื่อเด็กชายว่าวิลเลียมค่ะและเอวาสำหรับเด็กหญิงขณะที่ชื่อเอมม่าซึ่งเป็นชื่อยอดนิยมนะคะก็ได้รับความนิยมจากฝั่งตะวันตกค่ะส่วนชื่อเลียมที่เป็นที่นิยมทางตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือแถบมิดเวสต์ของอเมริกาด้วยค่ะนอกจากนี้บนโลกแห่งสื่อดิจิตอลในปัจจุบันนะคะก็เปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทางเลือกของการตั้งชื่อบุตรหลานที่เป็นไปได้มากมายกว่าในอดีตที่ผ่านมาซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าตัวละครต่างๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอาร์ยาค่ะตัวละครหญิงจากซีรีส์ดัง Game of Thrones ติดอยู่ในอันดับที่119นะคะแซงหน้าชื่อดั้งเดิมอย่างแองเจล่าเจนนิเฟอร์และอเล็กซิสซึ่งอยู่ในอันดับ264 345และ179ตามลำดับค่ะในแง่สังคมนะคะอาจารย์เจนพิวเชอร์อาจารย์ด้านสังคมวิทยาจากNottingham Trent University ในประเทศอังกฤษมองว่าชื่อจริงนั้นอาจจะเป็นการบ่งบอกตัวตนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพเชื้อชาติสถานะทางสังคมรวมถึงกลุ่มคนรอบข้างที่มีอิทธิพลนะคะแต่ว่าในบางครั้งชื่อจริงนี่แหละนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมทางสังคมได้อีกเช่นกันยกตัวอย่างเช่นในการศึกษาเมื่อปีคริสตศักราช2012ค่ะไปพบว่าเมื่อคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่ทำการศึกษาวิจัยรับใบสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการห้องทดลองนะคะปรากฏว่าผู้พิจารณาให้คะแนนผู้สมัครที่มีชื่อว่าจอห์นมากกว่าผู้สมัครที่มีชื่อว่าเจเนฟเฟอร์ค่ะอย่างไรก็ตามอาจารย์เบอร์เกอร์นั้นบอกว่าพ่อแม่จะหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อลูกที่ได้รับความนิยมมากๆแต่ว่าจะเลือกชื่อที่ใกล้เคียงกับชื่อยอดนิยมเหล่านั้นแทนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าชื่อเคที่และแคทเธอรีนได้รับความนิยมมากๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่เลือกตั้งชื่อดังกล่าวเพราะอาจจะมองว่าซ้ำไปหรือว่าเหมือนคนอื่นมากเกินไปแต่จะเลือกตั้งชื่อที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร K ยกตัวอย่างเช่นเควินเป็นต้นก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นชื่อที่พ่อแม่หลายคนตั้งอยู่ในเนมลิสต์ของลูกของพวกเขานั่นเองนะคะทั้งนี้ค่ะเมแกนมาร์เคิลและเจ้าชายแฮร์รี่ประกาศพระนามของเจ้าชายรัชทายาทพระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์อังกฤษว่าเจ้าชายอาร์ชีนะคะซึ่งพระนามก็อยู่ในอันดับที่992ในสหรัฐตามการจัดอันดับล่าสุดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในปี2019นี้อาร์ชีจะได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ท ครับชื่อเลียมก็ฟังเพราะดีส่วนเอมมี่ส่วนเอมม่านั้นก็เท่ไม่เบาและสำหรับโนอาหรือโอลิเวียก็มาแรงไม่แพ้กันนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบชื่อนิธิการหรือทรงพจน์ของวีเอภาคภาษาไทยช่วยส่งไลค์หรือส่งคอมเมนต์มาบอกเรานะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิธิการคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นึกว่าจะไม่คุยกันแล้ว
ขนาดเรียกชื่อครบด้วยนะ
ผมต้องส่งค้อนไปที่ผู้ควบคุมเสียงแว็บหนึ่งถึงจะเปิดไมค
์อ๋อค่ะคราวหลังต้องพกไมค์ของตัวเองมาด้วย
ครับ
เรียมบ้านเราก็จะได้รับความนิยมนะคุณจำเริญ
เรียมเหลือทนแล้วนั่นหรือเปล่าครับเรียม
ใช่ที่ขวัญกันน้องเรียม
เอา
แล้วก็พยายามไปดูนะว่าคนไทยตั้งชื่ออะไรยอดนิยมไปเจอปี54น้ำท่วมไม่รู้ปี62เป็นยังไงอันดับหนึ่งเป็นคุณสมชายสมชายนี่200,000กว่าคนและรองมาคือสมศักดิ์ยังไม่ใช่สมพจน
์สมพจน์น่าจะอยู่อันดับประมาณ
8,900,000
อันดับ3สมพรอันดับ4สมบูรณ
์
อันดับ5ประเสริฐ
ว้าว
อันนี้ผู้ชายนะนะผู้หญิงดิฉันเห็นคำว่านิตยา
ค่ะ
ครับ
ให้ต้องนึกถึงคุณนิตยาที่รักและเคารพของเรา
ค
่
ะ
แต่ว่าก็ยังไม่มีตัวเลขของผู้หญิงที่ชัดเจนนะคะเข้าไปดูที่นิยมตั้งนิตยามีสิริพรนะใครชื่อสิริพรก็ตั้งไปได้แล้วก็มีชื่อเล่นที่ตั้งกันก็เป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เนาะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะคุณทรงพจน์เราจะตั้งชื่อลูกเราหลานเราเป็นแบบไหน มันมีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะ
ใช่ครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวของแต่ละบุคคลเลยบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะตั้งชื่อลูกให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ไม่ว่ากันบางคนก็บอกไม่เป็นไรให้ชื่อลูกเนี่ยคล้ายๆกับคนอื่นก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าคนไทยเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ในการตั้งชื่อมากมายกว่าคนอเมริกันเลย
ใช่
นะชื่อคนไทยนี่ออกมาเนี่ยแทบจะหาที่ซ้ำกันเดี๋ยวนี้สมัยยิ่งสมัยใหม่เนี่ยน้อยแต่คนอเมริกันเนี่ยห้องนึงจะมีเอมม่าไปสัก3คนเออฮะ
พยัญชนะเราเยอะด้วยไงคะแล้วผสมสระก็เยอะกว่าด้วยแล้วก็มีคนที่ตั้งรอบ2รอบ3เพื่อเป็นสิริมงคลเพิ่มขึ้นมาอีกยาวๆกับคุณทองพ
อใช่ถึงว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากมีเทคนิคมากนะครับ
แต่ว่าคนอเมริกันก็จะสามารถรับรู้ได้ว่านี่คือชื่อของคนไทย ถ้าชื่อยาวๆ นามสกุลยาวๆ เขาจะบอกว่า you're from Thailand ถามเลย
ใช่อ๋อค่ะนี่ที่การกำลังวันนี่ถือว่ายาวในสายตาคนอเมริกันไหมคะ
ก็มีตกอกตกใจบ้างในตอนแรก
เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเป็นนิติการสิริวรมณีย
าวเกิน
มีชื่อเล่นนี่เห็นชื่อเล่นยอดนิยมของไทยเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วคือน้องวินน้องไอซ์น้องมิกกี
้
น้องข้าวน้องนายอ่ะ5อันดับแรกนะผู้ชายผู้หญิงน้องฟ้าน้องมายน้องเนยน้องแพรน้องเอมมี่เป็นไงคะเอาไว้ตั้ง
ใกล้เคียงเอมม่าเอมมี
่ครับนะแต่อันนี้ดีเลยเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีเลยเพราะว่าถ้าคุณธีรรัตน์ก็สามารถหาข้อมูลตรงนี้มาได้แลกเปลี่ยนกันเพราะงั้นเราก็ไม่รู้ว่าเทรนด์แนวโน้มของความนิยมตั้งชื่อเมืองไทยนะในแนวอย่างนี้นะใช่ดีมากเลยครับ
จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรล่ะคะกำลังหาอยู่ล่ะค
่ะสมหวังครับสมหวัง
เออใช่ไม่มีหนึ่งในห้าได้
ครับ
ค่ะชีวิตจะได้ดีขึ้นใช่ไหมคะ
ครับครับไม่ถ้าไม่ดีก็เอาเป็นสมบัติไปเลยครับ หรือไม่อย่างที่สุดก็เปลี่ยนก็คือสมน้ำหน้า
ทำไมไม่ชื่อร่ำรวยไปเลยฮะเอาแบบตรงๆ
มันชัดไป
ชัดไป
มันไม่มีความพยายามมันไม่ต้องมันจบแล้วไง
เศรษฐีเลยดีกว่า
เศรษฐีมันจบแล้วมันไม่มีการแสวงหาครับ
เอาละค่ะก็ถือเป็นเรื่องราวที่ให้เราได้แลกเปลี่ยนกันข่าวดีๆจาก VOA หลายเรื่องวันนี้หลายมิติด้วยกันขอบคุณคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนีธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา